Many years ago, a certain
group of Zan fampianarana se ohatra nataon'zareo izany dia lasa fitaovana izay nahafahan ny olona niaina fiovam-po mahery vaika. Fantatsika fa narivony no notarihany ireto lehilahy ireto tamin'ny fanaovana batisa sy fanaovana fanakaiam-pihavanana izay haharatra hatramin'ny farany. Miresaka ireo misionera lehibe tao amin'ny bokyn'ny Mormona ao izay mpihazana fisorona mahery kokoa. Afaka mianatra fampianarana lehibe avy amin'ny areto isika. Amin'ny alalan'ny fanaovana izay notanterahany zareo dia afaka hanahery lehibe entana mitainy fiainany zanakalainy sy zanaka vavan'Andriamanitra. Hanahery lehibe hanampiana ny hafa, hanahery lehibe hamonjena ny hafa ary hery lehibe ho tonga tahaka any Kristy. Mampianatra antsika ny ray amin'ireo zavatra nataony mba hahita fombiazana lehibe ialmasanany. Nampiasa ny rakisoratra izay nahazoana ny bokyn'ny Mormona zareo. Rehefa nanome ireo takelaka izay lasa bokyn'ny Mormona taty aoriana tamin'izany nilay ilamany izy, dia nampianatra fa raha tsy teo ireo rakisoratra ireo dia tsy ho afaka nandrese lahatra anarivony maro iamona sy ny rahalahiny. Eny ireto rakisoratra ireto sy ny tenin'izy ireo no nitondra azo amin'ny fibebahana. Nampiseho ny heriny tamin'ny alalan' ireo takelak'Andriamanitra tamin'ny fanatanterahana fikasana iray, dia ny fampidiana indray ny anarivony maro ho amin'ny fahalalana ny marina. Naminany alma tamin'izany fa Andriamanitra dia mbola hampiseho ao amin'ny koa ny heriny ho an'ny taranaka ho avy. Noho izany voaro ireo rakisoratra ireo, ary ianao sy izao dia isany ireo taranaka ho avy ireo. Toy ny tamin'ny andro fahiny koa, isika dia afaka ho mpiazona ny fisorona mahery kokoa amin'ny alalan'ny fampiasana ny bokyn'ny Mormona. Tsy azo ampitaina amin'ny asa soratra nataon'ny mpanoratra ray teto amin'ny tantarany zanak'olombelona ny famoahana amin'ny mazava ny bokyn'ny Mormona. Afaka milaza isika fa ity boky ity dia notariny sy narovany ratsantanin'Andriamanitrasika mihitsy. Nandrisy ny fitsidihany nataony tany Amerika fahiny, ny tompo dia nanontany any Afia mba hitondra ireo rakisoratra notaniny ary hametrika izany eo analohany. Notopazany Jesoa maso ireo ary nandidy izy fa hampihana ireo zava-nitranga sy an-dalànao. Ary hoy izy, hoy Jesoa, ireo soratra masina ireo izay tsy nananinareo niaraka taminareo dia nodidihany ny ray ny anomeziko izany anareo. Fa endrena tao aminy ny anomezina izany ho an'ny taranaka ho avy. Feno fankisitrahana mandrakizay ao amin'ny maha isany ireo taranaka ho avy ahy. Mpikambana ny fiangonana ao ankehitriny noho ny bokyn'ny Mormona ka mankasitraka izany. Tsy ho adinako mandrakariva ny fatsapahako fony ao zazalakely tany Oragoay izay namakioko voalohany izany boky masina izany. Tsy nala namaky betsaka tao amin'ny nefi voalohany aho dia efa nahatsapa fifaliana izay tsy hita tsy haiko faritana. Toy feno ny fanahiny tompo ilay boky ary nahatsapako famanatana akaiky kokoa an'Andriamanitra aho. Izany traikefa izany dia manamafy ny dikin'ny zavatra nolazain'ny mpaminany Joseph Smith momba ity boky ity hoe hanantana bebe kokoa an'Andriamanitra ny olona amin'ny fanarahana ny fipetra ao anatiny. Toy izay ny ao amin'ny boky hafa. Fantatro ihany koa ny famarin'ny fampanantanana nataon'ny filoha Thomas S. Monson ho antsika raha nyteny izy hoe rehefa mamaky ny bokyn'ny Mormona sy ireo soratra masina hafa angatoavin'ny fiangonana isika, rehefa manandrina ireo fampianarana ao dia hahafantatra ny amin'ny fotom-pampianarana, satria izany no fampanantanana ho antsika. Hahafantatra isika raha avy amin'ny olombelona izany na avy amin'Andriamanitra. Ireo fampanantanana ireo dia mitondra fifaliana ho antsika ankehitriny sy ao amin'ny ho avy. vo nahasu ni fitzuroku vavbelna mikasken book mormona kan fit fatsapana nanaraka dini fanirina hapiacha ni fampianara natau amnela ni fanakempia vanana nanau ni fanakempia vananao tam ni fanav kubatiza si fandaisanu pikamanai tato ampinguna ero fanakempia vanana natau tam ni lan ornansin fisoronero nerak tam falalana asku tam book mormona dina nuveni fianaku Timagaga ranan mian nefie se ruafa in faifana ana batisa in pamunzi ancora in fampianara ni futu pampianara na refanitsidka tani america faini am teniafo ni futu pampianara na signora nanzi di amiare dalana ni fana tanterana feno ni fampianara ni pukni mormona di amikaiki mitaiki fana tanterana ora nanzi fisoruna zero fana kempia vana na miara kamni Books are released to the Mi sero buki, se vo aparita ka ieni am tsenam barota. Se tunga de lasa buki pep vid bet kenjinj, jenjei zeren mi tira ka faliana na bit kua, wan yulna ka tsianjen zero ni voanani. Ni buk tu izan di amamin vit vit in i tsena, rafa ka maita ulna mamaki zan i sika naisa naisa. Tam fain genit mis fecha nanana jamanta nun yaruvan in buk mormona, utumul tsuan sika. Tanzan sind jetzt sini ulasa buk pep vit in jinj kanefa asan siku vaino buk vo vak tsar in jinj si apiaran in jinj e hom fan al sika isan buk masan san mamela ai hanur hev chatil sa afan sika mamat kan buk mormona u buk vo vak in jinj si apiaran in jinj kan meheri an sika an ketin ba utonga piazan fisorun maher ku tu erotam ftona faini Volone, mi vuo ki am teni Kristi. Mi la mamake ni bukun mormoni sika, ba afana mi vuo ki am ni teni Kristi. Fa inju, ilazam na reo ni zavadjeta, tukani atam na reo ni teni Kristi. Ni fivukisana ni teni Kristi, dia tra kefa timana paru. Refa mamake si mitadi, rafitsipka, si futu pampianar ni sika, sa yanampi antsika, i om fiana antsika andavanandru, Der Haus faftina vo vonjai. Ota refamit miata ka iro fanam bi mar. Iwan aluan fane rin ni nama mitu viam ni rotarana gavom sunjata. De afaka mamak si mi karaka ni fampianara na mi fanara kam zan sika. Zai hanapi a zero am nizan fanam bi a che nizan. Rayam nizan fampianara na isani dia. Azo alaina avet aftam nizavani changa tam lemuela. Najasa fitis wi Lemuel sa chin nanaik ni fanireni la mana. Chini sa fit ni zavata tsar is, sa chi tsi fanta nen fiton jan la anjamant za efa nahari a zaro. Ni fitip ke za azan sika sintinna, aviam ni zan changa izan, di ni fa fantarana, fa ni fia narana, futu pampia narana, mi kaska ni fumpo, fumbo ana pia anjamant an sika, di anapia an sika andresi ero fanireni na mana. Misi fampianarana si uota afa mikaske isan a om bukne mormon are isiko nutaranaka afka hazu tum tsua aviam zan fampianarana a om ti bukiti. Faru mampiata iom fianatsika ero rece zan ianara antsika mikaska ni Kristi. Famakena an bukne mormona significa ruone ero tuota nanan Kristi dia chakefa mana mafi uruna tukua. Wata ni ralain jareda di ana fantacha, fanitunk di anjamanche ni faa marinena. Are tsi afaka mandainga. Tena ni tunda fanatanana lepe teo am ni faa naiko, ni faa fantarana i zantu echisan. Ni faa panatanana reta am bukri mormona, si reo ataun pamanan vela anke echini, di utanteraka. Sati izi nu anjamanche are tsi afaka handainga. Ieni faa namanji zou fton mikorotana zou az, Fantantzik fa ilamna nzavdjeta, ratua ka manara ki ro fampianarana azantzika, avea om bukni mormon, si avea mnero pamna nvelne isika. Refa avnjana te ro tue tini Kristi isika, takilai tak tini ralain jareda, di tukini jezaga hapiata izan io mfiana antzika. Izan di hanapi antziku utunga piazana nfisoruna maheir kukua. Fatelu, ma pianata ero futu pampianara si fitipka hita awam nero takela ka masan bukna mormona. Afaka ma pianata nun dreta aviam ti buki ti isika Azanao antsaina ve ny herin'ny fandresen-dahatra Andriamanitra fanampany rehefa hainy ireo misionera sy olona ao amin'ny fianakaviana tsianjery ny mampiasa mamaky na mamerina ireo teny avy ao amin'ny boky ireo. Taditiko nisy misiona iray tany Ekwator izay nampiasa ny bokyny Mormona hatrany ireo misionera ny zavatra tany rehetra. Noho izany dia narivo ny maro no niaina fiovam-po mahery vaika ary nanapa-kevitra ny hiditra amin'ny fanekem-pihavanana tamin'ny alalan'ny ordinantsyny fisoronana masana. Fitaovana sarobidy eo amin'ny fitadiavana sy fitondran'ny fiovam-po ho an'ny ireo-pikatsaka ny marina ny fahamarinana ny bokyny Mormona ary amin'ny fanavotana ireo rahavavy sy rahalaintsika maro amin'ny fanarana ny filazantsara. Fantatra fa ny fianakaviana dia ho mafy orana amin'ny alalan'ny fampiarana ireo fampianarana ao amin'ity boky ity eo amin'ny fiainan'zareo. Maro ny voavitra amin'ny ireo zanantsika satria atsiaro tahaka ny anosa ireo teny izay heniny matetika lazan'ny rainy makasika ny fiainana mandrakizay ary vokatra izany dia ho fantany fa ho voavela ny heliny tamin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Kristy. Ianao sy izaho dia isan'ny ireo taranaka ho avy voalaza ireo ary afaka ny ompiazina ny fisorony mahery kokoa isika amin'ny alalan'ny fampiasana ny bokyny Mormona ary amin'ny fanajana ireo fanakem-pihavanan'ny fisoroana. Ny bokyny Mormona dia mijoro vavolombelona i Jesosy ilay Kristy izay joroko vavolombelona ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.